Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για τη μίνι φούστα χωρίς να ρίξουμε μία ματιά στην ιστορία της φούστας συνολικά. Τι έγινε, σύντροφε Βικόπουλε, τέλειωσαν οι επαναστάσεις και καταπιάστηκες με τη μόδα? Τις προάλλες η ζωή του Yves Saint Laurent, προχθές το μπικίνι, σήμερα η μίνι φούστα. Να σας πω ευθύς εξ αρχής πως οι επαναστάσεις δεν σταματάνε ποτέ. Κατά δεύτερο λόγο, να προσθέσω πως μια τέτοια υποτιθέμενη κριτική μόνο γέλιο θα μου προκαλούσε. Διότι να είναι καλά το μπικίνι, που μεταξύ άλλων μας έμαθε και την τραγωδία της ατόλης μπικίνι στον Ειρηνικό και το τεράστιο έγκλημα των Αμερικανών στην περιοχή. Και να είναι ξανά μανά καλά το μπικίνι, που μας έδειξε τους αγώνες της Γαλλίδας που πάλεψε σκληρά προκειμένου να πάρει τη θέση που της άξιζε στη γαλλική κοινωνία και ναι, να διαλέξει η ίδια το τι θα φορέσει. Μπορεί οι επαναστάσεις που φέρνουν η τέχνη, τα γράμματα, η μόδα να μην κουβαλούν σόνι και καλά αίμα και να μην τις κάνουν σκληροτράχηλοι πολσεβίκη, αλλά ποιος τολμά να μας πει αν η επανάσταση πρέπει να έχει αίμα ή όχι. Ευτυχώς ο κόσμος άλλαξε και αλλάζει με χίλιους δύο τρόπους. Το ζητούμενο είναι οι όποιες αλλαγές να μας πηγαίνουν μπροστά και κυρίως να αναζητούν το δίκιο. Οκ, θα πει κάποιος, για να ρωτήσεις στη συνέχεια ποιο δίκιο έφερε το μήνυ. Όπως είπε και η σχεδιάστρια του Mary Quad, εδώ να πω πως πολλοί διεκδικούν την πατρότητα, θα τα δούμε όλα αυτά μετά. Όπως είπε λοιπόν και η Mary Quad, μέχρι τη στιγμή που η φούστα ανέβηκε πάνω από το γόνατο, μόνο οι άνδρες προλάβαιναν τα λεωφορεία που ξεκινούσαν από τις στάσεις, διότι πολύ απλά, μόνο οι άνδρες μπορούσαν να τρέξουν. Μπορεί για εμάς, τους ανθρώπους του σήμερα, μια τέτοια σκέψη να ακούγεται περίεργη με την έννοια του ότι δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ενδεχομένως, αλλά για σκεφτείτε το, να είσαι κάπου εκεί στα 50, στη δεκαετία του 50 δηλαδή, να έχεις μια φούστα, να, μέχρι τον αστράγαλο, βία-βία ως τη μέση της γάμπας. Και να δεις το λεωφορείο σου να ξεκινά. Bye bye darling. Και αφού σας έπεισα για την αναγκαιότητα να ακούσετε και τη σημερινή εκπομπή, να σας πω και το γιατί. Διότι πολύ απλά, φίλες και φίλοι, 10η Ιούλη του 1964 είναι, και εδώ συμφωνούν όλοι, η γενέθλια ημέρα της φούστας μίνι.
Thank you.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Έρα Χανίων και στην Έρα Πάτρας. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι, θέλω να πιστεύω, δροσίζονται με τις επιλογές μας, θεματικές αλλά και μουσικές, στο χώρο δουλειάς, την ώρα που ετοιμάζονται για τη δουλειά ή και την ώρα που μόλις γύρισαν σπίτι και θέλουν, εντάξει, μια ανάσα να πάρουν. Το μίνι σήμερα χώρεσε σε όλα τα τραγούδια μας. Ξεκινήσαμε με το Short Skit Long από το Jacket by Cake. Και ακούστε πώς ξεκινάμε. Ποσός με ενδιαφέρει αν λένε ότι τα ρούχα που σχεδιάζω είναι χυδαία. Εγώ λατρεύω τη χυδαιότητα. Η χυδαιότητα είναι ζωή. Το καλό γούστο είναι θάνατος. Αυτά είχε δηλώσει μεταξύ άλλων το 1967 σε συνέντευξη που παραχώρησε στην βρετανική εφημερίδα The Guardian, η γνωστή ως εφευρέτρια του Μίνι Μέρι Κουάντ, εκείνη τύπησε με το διάσημο κοντό καρέ κούρεμα που εφήβρε πάνω στο κεφάλι της από το 1955 ακόμη ο πρωτόβγαλτος τότε κομμωτής Βιντάλ Σασούν, ο οποίος έκτοτε αποθεώθηκε. Εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, η δήλωση της Κουάντ δεν στέκει πουθένα, μιας και η αλήθεια είναι πως το καλό γούστο σε όλα, από το κρασί Κιάντι που παράγεται στους λόφους της Σιένα μέχρι τη μαεστά του Μικελάνζελο Μποναρότη, από τα σανδάλια της Ναυσικάς όπως τα περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσια, έως τα μαλλιά της Κατρίν Ντενεύ στις ομπρέλες του Χερβούργου, είναι κυριτήριος δύναμη εξέλιξης. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια πως είμαστε και σε μια εποχή που η επιθετικότητα της γυναίκας, που καλά κάνει και διεκδικεί έναν καλύτερο κόσμο, γίνεται ενίοτε ισοπεδωτική. Όταν έρχεσαι με φόρα, ο φεμινισμός σου μπορεί να μην θέλει ισότητα, αλλά υποταγή του άλλου. Βάλτε τώρα και το τι Κουάντ ήθελε να πουλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η ίδρυγα, η πρόκληση θα ήταν όχι μόνο στις δηλώσεις, αλλά και στο έργο της. Και η παραπάνω δήλωση κατά έναν τρόπο φανερώνει την ανατρεπτική για τη δεκαετία του 60 άποψη της σχεδιάστρες για τη μόδα, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται στην εφεύρεση του Μίνι που της χρεώνεται, αφού το μήκος του ποδόγυρου είχε ανεβάσει ήδη πάνω από το γόνατο νωρίτερο ο Γάλλος σχεδιαστής Αντρέ Κουρέζ, αλλά στη λεγόμενη εκλαήκευση της μόδας. Εδώ λίγης η Κουάντ έφερε τα μοντέρνα ρούχα κοντά στο ευρύ κοινό, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ίσως για πρώτη φορά σε κοπέλες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος να φορέσουν το στυλ που ως τα μέσα της δεκαετίας του 50 παρήλαβνε αποκλειστικά στις πασαρέλες και στα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας. Για να δούμε όμως αυτή την κοπέλα με το κοντό καρέ μαλλί. Η Μέρι Κουάντ γεννήθηκε το 1934 στο Λονδίνο. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κολεγίου Goldsmiths από το 1950 έως το 1953 και έμαθε κοπτική ραπτική σε ένα νυχτερινό σχολείο. Το 1955 εργάστηκε για μερικούς μήνες σε ένα καπελάδικο στην Βρετανική πρωτεύουσα και περί τα τέλη του ίδιου χρόνου άνοιξε μαζί με τον σύζυγό της, Alexander Blanket Green, το περίφημο κατάστημά της στη King's Road της συνοικίας Chelsea με την ονομασία Bazaar. Στην ελόγω μπουτίκ λοιπόν αρχικά πουλούσε νεανικά ρούχα επώνυμων σχεδιαστών, αλλά σύντομα άρχισε να σχεδιάζει και η ίδια κάποια μοντέλα. Και τότε ήρθε η μεγάλη έκρηξη. Τα ρούχα της με το που έβγαινε στη βιτρίνα γίνονταν ανάρπαστα. Οι θρυλικοί Beatles μπαινόβγαιναν στο μαγαζί και αγόραζαν μίνι φορεματάκια για τις φιλενάδες τους, ενώ το μοντέλο Patty Boyd, που παντρεύτηκε τον George Harrison αργότερα, φόρεσε νηφικό διαχειρός Mary Quad, κάνοντάς τη μεγαλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς μέσω των φωτογραφιών του γάμου που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι η εν λόγω σχεδιάστρια δημιούργησε στυλ με τα ρούχα που σχεδίαζε. Φωτογραφιζόταν για περιοδικά μόδας από τον David Bailey και πουλούσε ψωριδών. Το Λονδίνο γέμισε με μίνι φούστες και φορέματα σε γραμμή α, εφαρμοστά, πουλόβερ ζιβάγκο, πολύχρωμες κάλτσες ως πάνω από το γόνατο, καυτά σόρτς, παντελόνια με χαμηλή μέση και φαρδιές ζώνες που κούμποναν στο ύψος της γενετήσιας ζώνης. Νωρίτερα όμως δεν πιστεύω να σας ξέφυγε, αναφέρομαι και ένα άλλο όνομα, φίλες και φίλοι, αυτό του André Gouez, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1923 στο Πο της Νότιας Γαλλίας και σπούδασε πολιτικός μηχανικός, κάνοντας έτσι το χατήρι του μπαμπά του. Έχοντας καλλιτεχνικές ανησυχίες από τα νεανικά του χρόνια, το 1948 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε αρχικά στον οίκο μόδας της Jean Laforie και στη συνέχεια κοντά στον Ισπανό μέτρ Cristobal Valenciaga, έναν από τους πρωτεργάτες της παρισινής υψηλής ραπτικής. Το 1961 ο Gouez ίδρυσε τον δικό του οίκο υψηλής ραπτικής και έγινε γρήγορα γνωστός για τα φουτουριστικά σχέδιά του, ιδίως μετά την κολεξιόν της διαστημικής εποχής που παρουσίασε το 1964. Είχε επηρεαστεί από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, την τεχνολογία, τον μοντερνισμό και τον φουτουρισμό. Το αγαπημένο του χρώμα ήταν το λευκό, ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ως υλικό των δημιουργιών του το πλαστικό, το μέταλλο και το βινήλιο. Ώρα όμως για Wilson Pickett και Mini Skirt Mini. Δόξα τω Θεώ, φίλες και φίλοι, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ευρήματα όπως τοιχογραφίες και ψηφιδωτά που αποδεικνύουν πως η γυναίκα φόρεσε μήνυ νωρίς-νωρίς. Σε δραστηριότητες όπως η γυμναστική, σε συγκεκριμένες τελετές αλλά και στα ιδιαίτερα διαμερίσματά της, τόσο στην αρχαία Ελλάδα όσο και στη Ρώμη. Και μετά έγινε το Βυζάντιο από τη μια και Πάπας από την άλλη και το μήκος πήγε στο πύρτο εξώτερο. Ωστόσο, αν θέλουμε να στήσουμε έναν ιστορικό καυγά για τη φούστα, πρέπει να πάρουμε ένα αερόστατο χρόνο και να βρεθούμε τζουπ στη δεκαετία του 20. Από εκεί θα λέγαμε πως αρχίζει το καλώς εννοούμενο ξύλο. Η πρώτη, ας πούμε, επαναστατική προσέγγιση του μήκους της φούστας άρχισε δειλά-δειλά τη δεκαετία του 1920, αναδεικνύοντας τη νέα γυναίκα που διαδόθηκε ως φλάπα. Ήταν εκείνη η γυναίκα που λυκνιζόταν στο ρυθμό του Τσάρλεστον, που έκοβε κοντά τα μαλλιά της και θεωρούσε δεδομένη μια κάποια εντός εισαγωγικών ελευθερία κινήσεων στο ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Βέβαια, όπως θα ήταν αναμενόμενο, οι φλάπες δεν θα επιβίωναν για πολύ, αφού η γενικότερη κοινωνική κατακραυγή ήταν έντονη και οι μακριές φούστες πολύ περισσότερες. Στη χώρα μας τότε είχαμε άλλα δράματα, τα οποία ενδεχομένως να θυμάστε και από μια παλαιότερη εκπομπή μας. Είχαμε τον Πάγκαλο εδώ. Ο δικτάτορ αντιμετώπισε την άνοδο της φλάπε με την διάταξη περί ορισμένου μήκους φουστών δεσποινίδων άνω των 12 ετών και κυριών κυκλοφορουσών εις δημοσία εν γέννη μέρη και κέντρα. Ένας νόμος της 30ης Νοέμβρη του 1925, ο οποίος όριζε ότι το στρίφωμα δέωνα απέχει από του εδάφους 30 εκατοστά. Γι' αυτό και τα όργανα της τάξης είχαν εξοπλιστεί με μεζούρες με τις οποίες μετρούσαν το μήκος της φούστας των γυναικών. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος επηρέασε το μήκος της φούστας για έναν και μόνο απλό λόγο που ήταν καθαρά οικονομικός. Έτσι λοιπόν για οικονομία στο ύφασμα, το στρίφωμα άρχισε και πάλι να ανεβαίνει, ενώ μετά τον πόλεμο οι διάσημες κυρίες του Hollywood επέλεγαν όλο και περισσότερο την κοντή φούστα, αλλά ως ένα ερωτικό εσώρουχο, κάτι σαν ερωτικό εσώρουχο ή κάτι σαν το μαγιό. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο διάσημος σχεδιαστής Christian Dior επανέφερε την τάξη, σχεδιάζοντας μάξι φούστες και μάλιστα πολύ φαρδιές, που έμελαν να αποτελέσουν αδιαφυσβήτητη μόδα μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60. Η επιλογή του Dior ήταν μονόδρομος για να εξασφαλίσουν οι γυναίκες το πρότυπο του καθώς πρεπισμού και καμία άλλη στιλιστική επιλογή δεν γινόταν και πολύ εύκολα αποδεκτή. Αυτή όμως η ήσυχη ατμόσφαιρα θα κλονιστεί σίγουρα από την σύγκρουση με την γενιά των 60's που αντιδρά και αμφισβητεί τα πάντα. Οι νεαρές κοπέλες αυτής της γενιάς θα καθιέρωναν τη μίνι φούστα για τα καλά για να εκφράσουν την αντίδρασή τους στον δήθεν όπως ισχυρίζονταν καθώς πρεπισμό, αναδεικνύοντας τη θηλυκή πλευρά της γυναίκας μέσα σε μια, θα λέγαμε, γενικότερη έκρηξη απελευθέρωσης από τις προηγούμενες γενιές. Η δεκαετία του 60 συνοδεύτηκε από ένα παγκόσμιο ρεύμα μιας φαινομενικής επαναστατικής κουλτούρας, η οποία βέβαια θα συνοδευόταν από την αντίστοιχη βιομηχανία ομορφιάς και μόδας. Οι φούστες αρκετά πάνω από το γόνατο ήταν πλέον γεγονός, αλλά και τα φορέματα έγιναν πολύ πιο αποκαλυπτικά. Για την πατρότητα του σύγχρονου μίνι ερίζουν τρεις σχεδιαστές. Ο Γάλλος André Courrèges, στον οποίον προαναφερθήκαμε, η Αγγλίδα Mary Quant, στην οποία επίσης προαναφερθήκαμε, και ο γεννημένος στην Ιταλία Pierre Cardin. Αν και η Quant έχει καταγραφεί στο συλλογικό ασυνείδητο ως νικήτρια, ο Courrèges μάλλον δικαιώνεται από τους ιστορικούς μόδας, οι οποίοι ωστόσο προσθέτουν στην ήδη μπερδεμένη κατάσταση και τον Βρετανό σχεδιαστή John Bates, γνωστός, εδώ θα φανούνε οι μερακλείδες που λέμε, για τα πανέμορφα κοστούμια της πανέμορφης Diane Rigg στην τηλεοπτική σειρά The Avengers, οι εκδικητές, αναφέροντας ότι στις αρχές της δεκαετίας του 60 είχε ήδη παρουσιάσει μερικά πολύ τολμηρά μίνι φορέματα. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, η πρώτη φορά που εμφανίστηκε το μίνι ήταν στην Παρισινή Πασαρέλα του Courrèges εν έτη 1964. Προσέξτε, μπροστά σε ένα κοινό που παρακολουθούσε το θέαμα εμβρόντιτο και ακούνητο, αντί να χειροκροτά έστω και από ευγένεια ως ύφιστες της επιδείξης μόδας. Οι μίνι φούστες του Courrèges ήταν σε γραμμή α και το στρίφωμά τους τελείωνε 10 εκατοστά πάνω από το γόνατο. Ώρα για Lloyd & Glenn και Mini Skirt and Go Go Boots. Has anybody seen my woman? Oh yeah, there she is, she's so cool. She's in a mini, mini skirt and a go, go. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, μετά τον Γάλλο, η σειρά τη Αγγλίδα τη Μερικουάδη, η οποία λάνσαρε στην μπουτίκ τη τη δική τη εκδοχή για το μίνι, η οποία ήταν εφαρμοστή και ακόμη πιο κοντή, φτάνοντας μέχρι τη μέση του μυρού. Σύντομα, το μίνι της Quad έγινε σημαία της μόδας mod στο Λονδίνο. Τα Swinging 60s, οι Chelsea Girls ή αλλιώς Dolly Birds βάδιζαν παράλληλα με την ερωτική επανάσταση, με τους Beatles και τους Stones και την καθιέρωση των teenagers ως group υπολογίσιμο από τις εταιρείες marketing και ούτω καθεξής. Μέχρι το 67 η κυριαρχία του μίνι στην pop κουλτούρα ήταν πλέον ένα ανδιαφυσβήτητο γεγονός. Στα 1965 τα είδωλα, ας πούμε έτσι, της εποχής, όπως η Twiggy και η Jean Shrimpton, κυριαρχούν, ενώ η δεύτερη εμφανίστηκε σε υπόδρομο της Μελβούρνης φορώντας λευκό μίνι φόρεμα χωρίς καλσόν, καπέλο και γάντια, καταπατώντας τον τότε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα. Τη μίνι φούστα προώθησε μάλλον άθελά της και η Τζάκι Κένετ. Πώς, θα μου πείτε. Μια παλιά συμμαθήτριά της, η Λίλι Πούλιτζερ, είχε καταπιαστεί με την πώληση χυμών φρούτων σε πάγκους. Κάποια στιγμή ζήτησε από την μοδίστρα της να της φτιάξει ένα συνολάκι πολύχρωμο, χωρίς μανίκια και κοντό, για να μην λερώνεται με λεκέδες από φρούτα. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το νέο αυτό μίνι φόρεμα με το παρατσούκλι Λίλι έκανε πάταγο στην αγορά. Κοιτάξτε τώρα, φίλες και φίλοι, πώς μπορούν να έχουν όλοι το ρόλο τους σε μία αλλαγή. Ο Γάλλος σχεδιαστή, ο Κουγέζ, δίνει στη μίνι φούστα την ευγένεια που της αρμόζει μεταξύ 64 και 65, κάνοντας τι, αυτό που είδαμε και νωρίτερα, ανεβάζοντάς την στις πασαρέλες της υψηλής στρατικής. Αν η μίνι φούστα της Κουάντ είναι αυτή που σοκάρει, εκείνη του Κουρέζ περνάει ευκολότερα χάρη στο περίβλημα που της δίνει η υψηλή ραπτική. Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει σχεδιαστές όπως την Σανέλ να επικρίνουν το δημιούργημα της Κουάντ αλλά και του συμπατριώτη της, λέγοντας ότι δείχνει, η μίνι δηλαδή, το πιο άσχημο μέρος του γυναικείου σώματος, το γόνατο. Τώρα, τι να της πεις. Αργότερα, από τη δεκαετία του 70, η σχεδιάστρια Vivian Westwood μαζί με τον Malcolm McLaren έφεραν στη μόδα το μίνι με υλικό από πολυβίνιλο χλωρίδιο, πλαισιωμένο από δικτυωτά καλσόν και αρβίλες. Αργότερα φαίνεται πως η βιομηχανία της μόδας άρχισε να ρίχνει λιγότερο βάρος στο μήκος της φούστας ή των φορεμάτων και στράφηκε προς την εμφάνιση του γενικότερου συνόλου σε συνδυασμό με νέα ανανεωμένα αξεσουάρ. Στη χώρα μας, επιχούντας, η μίνι φούστα επέζησε. Μεζούρες δεν επιστρατεύτηκαν, αλλά η αλήθεια είναι πως οι συνταγματάρχες δεν πολύ ενθουσιάστηκαν με την τάση, την οποία ευτυχώς βέβαια δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν. Σε μεταγενέστερη μόνο συνέντευξή του, ο Πατακός είχε δηλώσει σχετικά, δείχνοντας βέβαια το πόσο σεξιστής, ρατσιστής, γενικό πόσο χουντικός υπήρξε. Δεν απαγόρευσα την κουτιφούστα, αλλά είπα, όποιες έχουν ωραία γάμπα να τη δείχνουν, όσες είναι στραβοπόδες να μην τη δείχνουν. Πιο χουντικός, πεθαίνεις που λένε. Βέβαια ένα τέτοιο αφιέρωμα, σε ένα τέτοιο μάλλον αφιέρωμα, είναι απαραίτητη η αναφορά στη Germaine Greer και Gloria Steinem, δύο μορφές του φεμινιστικού κινήματος που φόρεσαν το μίνι κατ' εξακολούθηση. Διόλου τυχαία, το κόντιμα της φούστας συνδέεται για δεύτερη φορά στην ιστορία του στυλ με τη γυναικεία χειραφέτηση. Φυσικά, μαζί με μια τόσο κοντή φούστα άρχισε να προκύπτει και το ζήτημα της διατήρησης, μια σιλουέτας που να εξασφαλίζει το καλέσθητο αποτέλεσμα. Και εδώ, φίλες και φίλοι, αρχίζουν οι παγίδες. Έτσι λοιπόν, παράλληλα με τη διάδοση του μίνι, είχαμε τη διάδοση της δίαιτας και κατ' επέκταση της νευρικής ανορεξίας. Κάπως έτσι το κοντό φουστάκι χάνει σιγά σιγά την εύνοια του φεμινιστικού κινήματος με αποκορύφωμα το 1974, όταν η Άντζελα Κάρτερ έγινε η πρώτη που δημοσιοποίησε το πρόβλημά της με την νευρική ανορεξία και το πώς οι ιδέες του κινήματος απελευθέρωσης των γυναικών την βοήθησαν να το αντιμετωπίσει. Ο χρονισμός ήταν άριστος, καθώς την ίδια στιγμή το μίνι έχανε και την εύνοια της μόδας, το μάξι κέρδιζε πόντους. Ώρα για άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, Calvin Arnold και Mini Skirt.
Somebody say, think it back, and let's keep this thing alive, and somebody.
Κάναμε νωρίτερα μία αναφορά για το πανκ κίνημα προς το τέλος της δεκαετίας του 70 και εδώ θα αξίζει τον κόπο, πιστεύω, να ανοίξουμε μια πιο μεγάλη παρένθεση για το συγκεκριμένο κίνημα και τη σχέση που είχε με το μίνι. Στην Αγγλία λοιπόν η Westwood με τον McLaren, αν θυμάστε, επανέφεραν το μίνι στη πιο φετίχ μορφή του από PVC, υλικό στο οποίο είχε πρωτοπορήσει βέβαια η Quad, να λέμε την αλήθεια, με την Wet Collection το 1963 και σε συνδυασμό, για το punk movement μιλάμε, με σχισμένα δικτυωτά καλσόν και άρδυνα. Ουσιαστικά στην απέχθεια του προαναφερθέντος δημιουργικού ζεύγους και του punk κινήματος εν γέννη στην κυρίαρχη μόδα οφείλουμε την ταχεία επάνωδο του μίνι στα πράγματα, διότι αν θυμάστε πριν από το μουσικό διάλειμμα το Maxi κέρδιζε σιγά σιγά πόντους στο χώρο της μόδας. Η κοντή φούστα περίμενε μια θερμότατη υποδοχή και στη δεκαετία του 80, καθώς η δυναμική γυναίκα της εποχής χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα μίνι για να επιδείξει τα άψογα πόδια που απέκτησε χάρη στην ενασχόλησή της με την αεροβική. Να ένας νέος παράγοντας, ο οποίος μπαίνει δίπλα στην κοντή φούστα για να πάρει ουσιαστικά το κομμάτι που νομίζει ότι του αξίζει. Η τελευταία φορά που το μίνι εθεάθη επίσημα ως τάση ήρθε τη δεκαετία του 90 με την επέλαση του micro mini. Τελευταία η μόδα δεν καταπιάνεται τόσο παθιασμένα με το μήκος της φούστας, σαφώς όλο και υπάρχουν εναλλαγές, αλλά τελικά τι παραπάνω να κάνεις. Ποτέ ένα σεισμός δεν κόβει βόλτες μόνος του στη γη. Πάντα έρχονται και οι μετασεισμοί. Το είδαμε και άλλες φορές πως η μόδα έχει τον τρόπο της να επωφελείται και να στείνει βιομηχανίες γύρω από τους μεγάλους κρατήρες. Η μίνι φούστα επιτρέπει ταυτόχρονα και μία άλλη επανάσταση, αυτή των εσωρούχων. Φορώντας μία τόσο κοντή φούστα, ωστόσο, ήταν αδύνατο για μία γυναίκα να φορά καλσοδέτες και ζαρτιέρες. Έτσι λοιπόν το καλσόν αναλαμβάνει έναν άλλο ρόλο. Αναβαθμίζεται. Ήταν πολύ πιο εύκολο να το φορέσει κανείς, περισσότερο από ένα ζευγάρι λεπτές κάλτσες. Οι γυναίκες είχαν πραγματικά ανάγκη από ελευθερία. Η εμφάνιση της μίνι φούστας γίνεται λίγο πριν τη χειραφέτηση της γυναίκας, που ήταν μια πραγματική επανάσταση και είχε ανάγκη από μια εμφανισιακή χειραφέτηση αλλά και απελευθέρωση. Αν και η ευκολία του να μην χρειάζεται να φορούν πλέον ζαρτιέρες ή καλτσοδέτα ήταν ένα συν, αυτό που θα άλλαζε τα δεδομένα θα ήταν η εμφάνιση της μίνι στην μόδα και στις επιθυμίες κάθε γυναίκας. Τι εννοούμε? Καμία γυναίκα δεν ήθελε να φορέσει μια φούστα τόσο κοντή και να φαίνεται το επάνω μέρος της κάλτσας της ή οι καλτσοδέτες ή οι ζαρτιέρες της. Ενώ επίσης δεν ήταν διόλου πρακτικό αυτό, κυρίως στους κρύους μήνες του χειμώνα. Η τέλεια λύση? Τι άλλο? Το καλσόν. Όταν τα διάσημα μοντέλα εκείνης της εποχής φόρεσαν μίνι φούστες και τις έφεραν στο προσκήνιο, η ζήτηση για καλσόν ανέβηκε στα ύψη. Υπήρχε ήδη το καλσόν, έτσι, κακά τα ψέματα. Ανέβηκε όμως στα ύψη, εξασφαλίζοντας μόνο του την απόλυτη επιτυχία. Τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Μέσα σε 2 μόνο χρόνια μετά την εμφάνιση της μίνι, το καλσόν θα αντιπροσωπεύει το 75% και πλέον της αγοράς της γυναικείες κάλτσες. Με τις ιδιότητες τους αυτές οι φούστες μίνι θα καταρρύψουν και τους τελευταίους φραγμούς στην οποιαδήποτε αμφιβολία και θα κυριαρχήσουν στην αγορά. Και βέβαια προσέξτε, ούτε το γυναικείο υπόδημα θα πάει πίσω. Τώρα πια μπορείς να δείξεις την πότα σου, η οποία σταδιακά θα ανέβει και πάνω από το γόνατο, ενώ η αισθητική του τεντωμένου και σε κοινή θέα ποδιού πάνω σε ψιλοτάκουνες γόβες θα αποτελέσει σαφώς έναν πραγματικό σταθμό. Είπαμε τελικά τι απέγινε εκείνο το κορίτσι που μαζί με άλλους κόντυναν τη φούστα. Τι απέγινε? Η Quad το 1966 λανσάρισε τη σειρά καλλιτικών της. Η Queen Elizabeth της απένει με το παράσημο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και εισήχθη στον κλειστό κύκλο του Fashion Hall of Fame μαζί με τα άλλα ιερά τέρατα της μόδας όπως η Σανέλο, ο Pierre Gardin και ο Christian Dior. Στο μεταξύ είχε ήδη γνωρίσει τεράστια επιτυχία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αλλά και στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις της εποχής, το 1969 7 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο είχαν στην ντουλάπα τους ένα τουλάχιστον μοντέλο με την υπογραφή του κοινωνικού όπως το αποκαλούσαν φαινομένου Mary Quad και τον λογότυπο που απεικόνιζε την πιο διάσημη Μαργαρίτα όλων των εποχών. Στα πρώτα μου σχέδια, προτού ακόμη αποφασίσω τι υπογραφή θα κάνω, ζωγράφιζα μία Μαργαρίτα για να δείχνω ότι είναι τελειωμένα. Εν συνεχεία δοκίμασα πολλούς λογότυπους, αλλά τελικά η Μαργαρίτα ήταν η καλύτερη από όλους και έτσι την κράτουσα, έχει πει η ίδια η Κουάντ σχετικά. Κάναμε νωρίτερα κουβέντα για τις μπότες που σιγά σιγά ανέβαιναν και έφτασαν και πάνω από το γόνατο. Θα τις βρούμε αυτές τις μπότες μέσα στο επόμενο τραγούδι. Alain Toussaint και Soul Sister. Φαντάζομαι πως ούτε σήμερα θα είχατε παράπονο όπως και την περασμένη εβδομάδα και σε μπουτίκ κάποιων άλλων δεκαετιών πήγαμε και το χέρι της γυναίκας σφίξαμε όσο το δυνατόν πιο δυνατά, προκειμένου να την συντροφεύσουμε στον αγώνα της σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να καταφέρει να κατακτήσει τη θέση που πραγματικά της άξιζε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την κοινωνία. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποιος ήταν τελικά αυτός ή αυτή που έφερε το μήνυ στη ζωή όχι μόνο των γυναικών αλλά όλου του κόσμου. Και τελικά αυτό το οποίο συνειδητοποιεί κανείς είναι ότι όλα μοιάζουν σαν ένα ντόμινο, σαν τουβλάκια από ντόμινο, τα οποία πέφτει το ένα πάνω στην πλάτη του άλλου και δημιουργούν ενίοτε μια μικρή, άλλες φορές κάποια πιο μεγάλη αλλαγή. Όλοι τελικά έχουν το ρόλο τους σε αυτό που πρόκειται να γυρίσει ανάποδα. Θα ήμασταν άδικοι απέναντι στην ιστορία της Μίνι Φούστας αν δεν κάναμε και μια αναφορά στο φινάλε του Κουρέζ που έπαιξε τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο. Ο σχεδιαστής πολιτικός μηχανικός έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια με τα δικά του χρώματα, με τα δικά του σχέδια στο χώρο της μόδας. Και το 1983, αυτό θα πει να είσαι ανοιχτό μυαλό, συνεργάστηκε με τη Honda και παρουσίασε τη δική του εκδοχή του δημοφιλούς σκούτερ Tact. Αυτό θα το θυμούνται όλοι όσοι υπήρξαν έφηβοι κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Ο Γάλλος μόδιστρος αργότερα διέκοψε την επαγγελματική του δραστηριότητα, το έκανε στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν δυστυχώς προσβλήθηκε από την νόσο του Πάρκινσον. Τον οίκο μόδας Κουρέζ διεύθυνε έκτοτε η σύζυγός του και η κόρη του έως το 2011, οπότε πουλήθηκε σε δύο Γάλλους διαφημιστές, τον Ζακ Μπενζέρ και τον Φρεντερίκ Τολολέν. Ο Κουρέζ πέθανε στο Παρίσι στις 7 Γενάρη του 2016 σε ηλικία 92 ετών. Του χρωστάμε πολλά. Αυτό ήταν το μίνι ως ιστορία, φίλες και φίλοι. Και πολλά άλλα βέβαια είναι μίνι φούσταλα, ποτέ δεν φτάνει μία ώρα. Ήρθε να γκρεμίσει τη ήχη και το κατάφερε. Ως προπομπός μιας συνολικότερης αλλαγής στη ζωή της γυναίκας από όλες τις απόψεις. Μην ξεχνάτε, λίγο μετά για άλλους λόγους, ήρθε το Βιετνάμ, ήρθε ο Μάης του 68, που πρόδωσε τις ιδέες του χωρίς τύψεις, κακά τα ψέματα, τα παιδιά του Μάη βομβάρδισαν τη Γιουγκοσλαβία, τη Σομαλία, τη Συρία, το Ιράκ. Οι Beatles και οι Stones έκαναν κουμάντο πάνω στη σκηνή, ασχέτως αν και οι δεύτεροι ξέχασαν κάποτε το ρόλο του rock and roll και έσπευσαν να τραγουδήσουν ενώπιον του ζεύγους Clinton, άλλο ζήτημα αυτό. Όλα τριγύρω αλλάζουν τελικά και όλα τα ίδια μένουν. Σοφώς ενδεχομένως ο στίχος του Παπάζογλου. Το σίγουρο είναι πως το Μίνι μάζεψε τους πόντους του και δεν ιτήθηκε ποτέ.